Adola Kalamedika,
Wuto, Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpokwa elamu mpe boye bolamu na basango na biso ya mokililelo Wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisi mpo na ba politiki ba kokite kolimbola ba imboka ntina nini imboka ezali kotambola te.
Physiquement boye totikala komona bango te tomona kaka ba delegue ba to batindaka baya basalisa misala wana siko bango moko ba kolo makambo na bazala kawa nde eloko yo penza ekamusaka biso makasi.
Na engumba Goma balanga nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imboka ete ba yeba na kupona na maponami maye mazali kuya na ekolo Congo Democratique ba konzi ba yeba kubungisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa ya ekolo.
Nano mona te artiste asomba mutuka na mbongo penza webimi na a okomona tango mpuzo na mbongo matolo abetaki libanga autorite songolo apesi mutuka.
Ba leopard ya basi ya ekolo Congo Democratique ba beti ndembo ba longaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale.
Déjà compétition mon monnaie nous avons facilité bicho et tout ça là qui l'équipe est belle bah manager est belle bah mon bicho et tous ont pu opportunité belle et tout comme on a fait une histoire à Congo à l'époque mon cambouis bah tout mon cambouis bah ça a qualifié.
Makambo maye manso tokolobela yango vraiment na bolayi kasi liboso penza tolanda bansango na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Démocratique bato pene na sambo bakufi na bobaluki ya mabele pe bozindi na mai pona bamvula ya makasi bibete ki mokolo ya eyenga moleki na Bukavu. Bisika likamali na lizwami ba ise sete civil balobi ezali mingi mingi panzi. Esika mikakatono miye misalemi. Moto molo ya karte ya panzi alobi ete ezali se bongo. Aktualite sede ya bakisi ete bato sambo bakufi mi bale na bizimana misato na kazaoro pe mi bale na balabala huzizi. Tozali na ngonga eyekoluka koyeba mabota ya baweyi pe komeme bango na morgue moto molo ya karte asakoli. Na ba kartye lokola Nyalukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi. Na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume amonisi ete biloko ebele bibebisami pona bamvula kasi ata moto moko te akufi. Likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle. Pe lisusu biloko ya misala toba équipement urbain lokola robo roulage ya place feu vert. Kaka na ekolo Congo Démocratique, mokonzi Félix Tshisekedi azali kaka kobeta ntangwa pona maponami na Goma. Na esti, tango engumba etiami kati pe zinga zinga na batomboki ya M23, pe bitumba bizali pene na tukumi bale ya kilometre ya ouesti. Mokolo ya mitano moleki na ngonga ya mitingi na ye na Bukavu na engumba ya Sud Kivu, Tshisekedi akokanisaki Paul Kagame na Adolf Hitler pe apamelaki makanisi ya koluka kozwa bamboka ya bato. Na ngambo na ye Kigali eyanoli na lombango pe pameli maloba mana maema kokani na matumoli. Toko bakaka makambo ya ekolo Congo Démocratique bolongwi ya mapinga ma Afrika ya Esti mae matinda makina Esti ya ekolo ezali kokoba. Lobi loleki pene na mile yoko ya basoda ya Burundi balongwa kitango manda ya bango esengela kikosuka na sanza eye ya tukumi bale na mokolo ya mwambe. Misala mapinga mae ya Afrika ya Esti epusa makite na Kinshasa eye mona ki yango lokola mizali kosala mosala malamu te. Nekolo Mali misala ya ONU esili lelo mokolo ya yambo sima ya bamibu zomi ya misala na ekolo oyo etungisami na bajihadiste. Minusma ekitisi bendele na yango na esika ezwami pene na libanda ya pepo na kapitale Bamako esakoli molobeli ya bango Fatumata Kaba. Milulu ya lelo na tongo esilisi misala atako basoda basusu bazali na ino na esika yango abakisi. Na Dubai, moto ya maele moko ya kobundela bikela mpe mokilito environnement ya Afrika abeti tangwa pona bosukisi kokata banzete. Motangisi Lee White azali ministre ya kala ya maimatali mai bazamba na bikela mo ya mokili ya Gabon. Alobeli lisusu likambo ya kosala misala pona bosilisi bazamba na banzete na Afrika pe akanisi ete ekolo Amerika esengela kikokota makambo mai. Maloba mai ekwei sima ete mokonzi ya lisanga ya ONU na maimatali kimya abengi bakonzi ya mokili mobimba bati ya boyokani pona kosisa moto na mokili to réchauffement climatique.
Ozali kozala landa bongolo laka la Amerika uto Washington DC. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisami mpe mpona ba politiki ba kokite kolimbola ba imboka ntina nini mboka izali kotambola te ba lobi yango na mikro VOA Lingala ya Jeremy Kuima.
Na engumba Bukavu lokola oyo ya Uvira, mingi ya baponi oyo totuna kibango, balobi ete batongolite ndenge nini ata baye bakanisaki ete bazali bato ya mayele bakokite kobongisa bakonferansi po na kolimbolela na bana mboka nini ezali kosala te, mboka etambola malamu te, mpe ndenge nini bango bazali na mokano ya kobongisa yango soki balo. Longi na maponami
physiquement boye totikala komona bango te tomona kaka ba délégué bato batindaka baya basali sa misala wana siko bango moko bakolo makambo na bazalaka wapi nde eloko yo penza ekamusaka biso makasi
ba candidat kotinda bato na ba quartier na ba micro na bazembo bazali koyemba bakombo ba numéro ya ba candidat même si zali na kati ya campagne électorale zali lolenge moko ya manipulation électorale. Nakanisi ke ezali malamo ba candidat basito mibali basala ba débat contradictoire.
Élection e bandi ko pusana ba yeli susu na ba baffle na ba camion atindi batu na bango. Po banda koleka na ba publicité balobelaka po na bango ba numéro fulani ba numéro fulani kasi budget oyo bango basala ki premier tour tango to ponaka bango po bakende kolobela mboka na biso acide kivu basala biso budget
etani mosusu ya bana mboka ezali na mawa po na bato oyo batangi mingi te bazalimpe ba candidat ya députation
et loko bake ko lukaka na ensemble za $21,000 donc tozui loko la politique et komi masano ya ko luka mbongo ezali susu ya ko lobela population te ke pas ya population za boye na boye na boye donc likambo ya mbongo ndezo me masiko bato bazala ba politiciens alors que politique ndengwana eza politika ye ezali susu politique te ba député ba yebaka bake ko luka nini na ensemble ba yebaka ba memi bazana projet na bango de société zanini neto koyeba ndenge tozo pona bango meso ki bongo te osoto poni bango to pona vide et comme politique ya chaise vide
groupe ya suka ezali oyo efundi ba député ya manda ya suka ya koya koteka makabo oyo epesami na esika ya koloba maebasala ki tango bazalaki na parlement
tomona ba yela kabiso ma ba bloko moka ya mike mike ba bloko wana après abimi bo voter akei après a zongi le susu poka to voter
tozana ba exemple ya bamoko na kati na bango bawe balitaki kwete balongola baram bawe balitaki kwete balak na biso ya Tanganyika kanga matengo ya makambo ya bambisi me ba misusu depuis bango bakota bakenda kande kolala kuna
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi na yo Jeremy Kuhima.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ingumba Goma ba langa nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imbo kaete ba yeba na kopona na mapona mi mai mazaliko ya na ekolo Kongo Demokratiki ba konzi ba ye ba kubongisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa na ekolo tolanda bolaina yango na Fiston ise mwami.
Oli kitalia bango balanga nzembo, ba poeta, ba cinéaste pe ba artiste ba ndenge na ndenge, basangana ki pona kumanyola lenge nini, ba kobongama mpona mapona mimaye, mazali koya na ekolo Kongo Demokratiki, na tinete ba konzi bai bakoponama, ba yeba, musala mabwango mpe, ba longola pasi eye, bazali komona pamba te, musala mabwango nde, mozali kosunga bango, kobokolo mabota mabango, sima na likitalina, maître Kake, maponda, mokambia lisanga li elizali, kobunda pona makoki ma ba artiste, ba ituka Nord Kivu, ayano laki na mituna miabiso na elobilia veo lingala na tina likambolina tomo yoka
nano mwona te artista somba mutuka na mbongo penza webimi na a oko mwona tango mpuzo za mbongo wa matolo abeta ki ribanga autorite songolo apese mutuka abeta ki je sepanya apese ndago meso yomoni penza na ba vante ba droit d'auteur antuka ba artista kongo baza nango tolingi ya mokonzi ya mbongo alanyo ya kuponama tolingi nano a konsulte nano ba artista vati ya mutula ministero wano pasi eza ministero mwogo eza teknik les ministères comme la justice. Aucun soit docteur, c'est un ministère de la justice. Il faut aussi un tout à maîtriser le domaine. Culture, nanouna, ah, atia, nanouana. Parce que y'en a vos en abat, idée, belle, pour la bombisa, ah. Tous ça, les abat, loi, moko, bah, falloir, bah, 80.
Bitumba ntalantina abeleli na bakondi baye bampe musala ya ba artiste bazali ko sala pona bolamu bwa ekolo maloba mashiko mwenge
artiste congolais aza orfela aza na tata te c'est-à-dire que l'état ndé tata na ye mais l'état aza absent yango na artiste congolais non seulement azo lela mais a part ko lela azo miluka na ba projet yango na azo koma ba projet azo memango na libanda place tata na ye l'état il fallait asala mosala na ye oyo asalité awa ndenge toza awa toza na fin mandat ya ministère ya culture et des arts ya maman kati tokoloba na aho tuvo ndenge balobaka na français ke mandat na ye eza échec azala ki na ba activité te oyo mutu bakopona azala artiste ko yende akoyeba ndenge nini akopanguza bizoli ya ba artiste
Chéri Mouyima molakisi na kelasi ya likolo awane ngomba Goma oyo mpe azali artiste asakola kete musala ba artiste ekoki mpe komema bomengo na ekolo mpe musala mwa bango mozali elembo enene eye ekoki kobenda baimo mbongo babikolo bisusu koya kotala misala mia bango kaka pona ntombwa ya ekolo toyoka Chéri Mouyima
na mboka oyo eza valorisé te na sina remarqué ke batu nyonso to bayebi kaka musique nde art peut-être un peu comédie biso ba plasticien biso benito beto uta ka académie de beaux-arts bayebi biso te bazwina nu batu oyo bayebi art te batie na mutu ya ministère de la culture na sena bango na kati ya ministère wana nyonso tu bayebi kaka musique biso ba artiste mususu bayebi biso te alors que toyebi ke culture nde mute salaka honneur ya mboka nde mute yesaka mbongo na kati ya nga par exemple na za peintre na za accessoiriste biso nde to representaka makambo wana nyonso tu artisan bazali o balakisaka valeur na beauté ya mboka na biso mais baza valoriser te Deni, zo senga bango ba tia batu oyo ba yebi valeur ya art. Ba valoriser ba artiste po ba artiste ba yeba ndenge nini ya ko s'en sortir.
Ba artiste ba ngumba goma, ba beta ki penza sete na tinete. Na mapona mima ye mazali ko ya, ba konzi ba yeba ko kamba bango, baza na posa ko sunga bango pwete. Ba bongisa musala mabango, bamba te. Ba artiste ba ye, bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi. Atako bazali mpe ko sala musala pona bolamu bwa ekolo Kongo demokratiki. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, nos 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Savino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokolo bela sikoyo maye matali sport.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Pona etando ya masano na biso tukubana na ba Leopard ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba Betty Ndembo balongaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale tolanda bolaina yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard ya Congo Démocratique ba mipesi ntela ya kozwa esika na kondongwana ya Afrika ya Ndembo eye e kondongwana na mboka Maroc pona kozwa esika ena bilenge basi ya Congo Démocratique ba longaki ba ya Guinée Équatoriale mingete mibale na moko na libanda ya masano ya martyr oye zalaki mama ya likambo ba mipesaki elobi beni kubiena.
2012 on doit participer là qui vraiment déterminé motivé à kobeta coupe d'Afrique pour décider kimbo mpambo d'abord tous on a qualification pour nous on a biso pour na bakar.
Kuna Grace Fwamba kuzwa lukasa ya kondongwana ya Afrika esale maki na bopetete.
Eza facilite, zalepe facilite. Donc malgré ba difficulté ba mambo bele bele auto sibir mais tout ça li quand même effort ya okoma na place yo ya ko se qualifier pour la Coupe d'Afrique.
Bilenge basi ya Congo Démocratique ba mi pesa ki ndingisa ya kokota na lisi twala ya ndembo ya mboka na bango na ko mi pesa kanzela ya kondongo na ye elobi beni kubiena.
Déjà compétition mo munene yo ko faciliter bicho et ko sala ki l'équipe ebele ba manager ebele ba mo na biso et to zo pe ba opportunité bele et to koma mo pe na histoire Congo na époque mo
kuzwa esika na kondongwana ya Afrika ezali posa ya mobeti ndembo yiso.
Eza posa ya athlete nyonso to mobeta balon okoma ya ba niveau moboye ke na carrière na yo beta ba CAN ya pensa epena mutu nyonso plaisir a trop.
Kuzwa esika na CAN eye esalemaki pe na bokasi ya bakambi ya sika eye bandimaki kokumba bilenge basi ya Congo Démocratique mpona kondongwana ya Guinée Équatorial. Pona beni kubena, mokambi papi Kimoto azalaki motu ya pona bango.
Coach Kimoto déjà za un grand entraîneur. Amemi biso d'abord motivation, donc amemi biso mental we bande uza mabiso. Amemi biso mo sur les plats techniques pe amemi biso makambo belé. Lok pe n'important amemi biso surtout biso za motivation na détermination. Oka important amemi biso.
Mosala yango esalemaki lolenge nini? Mokambi molandi ya papi Kimoto José Mundele nde ayano liboye.
Tout ça vraiment tout ça la pressing on adversaire donc équipe ezala vraiment très physique, observer adversaire, tu quoi. Sachant aussi qu'adversaire, on a zali et qui m'a redoutable, l'obéza qui m'a une motivation. État d'esprit, y'a baba, n'est-ce qui bien, puisque bisous de tout ça qui est le crochet qu'on a pour ba se sublimer, mais sans oublier qu'ils aillent vraiment équipe m'a redoutable. Déjà, ma casse.
Atakobo, Kesseni, Ezali, Nami Bali, Bilenge Basia Congo Démocratique, Bazali, Kosenga Pelisungi, Mingi Mingi, et pas Yamolonga, ni Atamo Konzi Félix, Antoine Tshisekedi.
Hello, on a Rosenga, Naba dirigeant Nyonso, Pé Naba Konzi, surtout. La première dame à soutenir Bissot football féminin vraiment. Donc tout le monde a koto, bagarçon, président. awasala mwa pakuna to ape bana basi kizava vraiment na mutema kibo mama wana ya kusoutenir bana na yo mama Denise Nyakeo tosengi yo vraiment to wana besoin soutien na yo vraiment kusoutenir biso vraiment mpona tokende lisusu liboso koleka
esengeli bongo koyeba ete kondongwana ya afrika tope coupe d'afrique des nations ya bilenge basi elengelami na ekolo maroc na mobu ezali koya atako kino sikawa mikolo mpe sanza miyebani naino te
mpe lisusu baleopard ya judo mpe na ngambo na bango bazwi bambano mitano na ekolo cameroun bolai na yango lisusu na valdo yamba
bambano mitano mibale ya argent mpe misato ya bronze nde ezali mbuma ya baleopard judo na kondongwana ya yaonde na ekolo cameroun epai wapi basani ya congo demokratiki bazwaki esika na kategori ya tukulipwa mpe kokita to moins de 90 kilo evoloko ilumbe ye amipesaki makasi mpona kozwa mbano ya argent
senegal na mega ya korate mpo ezali première fois ntango na ye na yaonde na bite nde na rate kuna awa mpe na tuka fo nazwa mpo na mesana toujours na kini kozala na bapodium ndeni na kini na bosona zuite na sale pene fort ya kozwa argent wana mpo na première fois na ngai na bimaki na ba ifo nazonga na médaille oyo nzambe apesaki ezalaki argent
mpo na mbala na ye ya yambo kondongwa na libanda ya congo démocratiki zakari bamba na katégorie ya 1999 alongaki mbano ya bronze
petetre ezalaki manke ya ni expérience parce que c'était ma toute première fois ya kosani participer na un tournoi international mwa makasi ya ozapa qualifie na tournoi international ezalaki te donc nakomi makasi nde epesi nga za permis on za qualifier na tournoi international ngwana do ezaki première fois na ngwana ngwana na forcer mais celle qui na za médaille de bronze
ya malonga ezali ete bango mibale ba yekoli pe ba moni lolenge nini ya kosala pona mbala ya sima bazwa mbano ya wolo
na za pena déterminé kwa voyage na ngolo kokende na 2024 en tout cas na tema la première place na ndenge na moni likuna na moni logo pe ya malonga te zaka ke ba travailler ka bien ba cadre ba kitoko yango mo bakinda ba stage bazala pe mi tobuine bazamini na bapoto bakana ba stage bayaka ka obundela mboka na bango nde tomoni libango nde tokotela bango zamba na kina en tout cas nde ka tolia kwanga na biso tanto ke tour obina en tout cas eza malamu
na comprendre que maîtrise de soi nde luka liboso fozala nango na compétition internationale tout ça la ka judo po baye ko sabiso yango na moni yango kuna libanda donc na sir ya bien ezala makasi la prochaine fois na obima libanda
na ngambo na ye Arnold Kasota na catégorie ya tukumotoba azwaki mbano ya argent oyo ezali motu ya poete ye azali moko ya bayi Congo démocratique na lesano ya judo bazali naino na makoki ya komi pesa nzela ya kondongwa na ya Jeux Olympiques na mobu ezali koya
naino toujours un esprit moko na zonya biba toujours champion pour tala rara na ba blue na lango liboso na repeat était pour sinon na raté chance ya Jeux Olympiques na ngana na naza qualifié na Jeux Olympiques qualification continentale qualification na micho kuti na ranking olympique au monde na mais suki de ki balaki ba kopechote na raté ngo pour na na pete ba na ki ba kopechote msuti na bando zunga 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 ba msuba liboso na nga oyo ba kopecho ba kozwa ngonga la tikali
na yango esengeli na Arnold Kasota kozanga ata kondongwa na mokote yambo ya bacheuse olympique pona ngambo na ye azali kosenga kaka na bayi Congo démocratique batila ye makoki ya komilengele malamu
pona za lez na osenga na ki centre batila nga ba moyen oyo boyede ngai ke na za la centre na travailler sur kopecho na kei na zui medaille na zui pona pena déterminer ke pe d'être na jeux olympiques
esengeli bongo ko ye baite judo ezali moko ya lisano ye epesaki pe bambano na ekolo Congo démocratique na kondongwana ya francophonie ye esalemaki na engomba kisasa
matondo mingi valdo yamba Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azali ko continue ko beta ntangwa na monyele ya ekolo Congo démocratique esika wapi a pamelaki ekolo Rwanda et puis abelelaki population bayi population te bafungola miso tolanda
Naliloba na ye place ya ekolo primaire munanira ezwani pene na katedrale ya Uvira kandida Tshisekedi asengi na bato koinana na bayi Rwanda te kasi mokonzi na bango yende moto azo salela mabe na
to confondre peuple rwandais na régime rwandais te peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso me mobomi nde mokonzi azako s'imposer pa na bango yende azako bomela biso bande kokuna na Rwanda pe ba Congolais awa mobulu wana eko vandela biso siko na Congo ezosila lisusu te. E soki ezalaki ata mobulu euti mosika, tokokai kokomprendre. Me mobulu euti kaka na pays voisin oyo ya Rwanda.
Pona likambo litali basimba manduki, bae bazali bana Congo na kombo ya wazalendo, mokonzi Felix Tshisekedi asengi bango kozala ekenge, peko kende elongo na basoda ya molongo.
Oyo ezali pona bazalendo nyonso oyo balingi kokundela ekolo bakende kuna po tozala ebele ebele to defendre mboka na biso po malheureusement arme na biso ndenge boyebi ezali infiltre bandakala babrassage bamixage bamakambo nyonso wana oyo tozalaki kosala nzoka nde ezalaki kokotisa banguna na kati ya arme lelo tobandi kosilisa bango moke moke boyoki ke bamosusu bango moko kaka bakimi bake kozonga kuna na M23 donc moke moke bazosila me bango oyo batikali na bawazalendo bazali awa na bamaimai biso nyonso tokosangana to defendre ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi asengi mpe bayi Uvira kopona ye lisusu mpo na kosilisa liye abandaki.
Tina tokolinga kimia ezali mpo tokontinue eloko tobandaki na kodevelope pays na biso. Boyebi bino moko ntango kaka nakomi nazwi pouvoir bopesinga pouvoir na 2018 nabandi na eloko oyo tobengaki gratuité de l'enseignement primaire. Bato ebele bazalaki koloba non président okokoka te, ce n'est pas possible. Nga na lobi quand on aime son pays et son peuple tout est possible. Lelo gratuité ekomi réalité mais ezali kosenga to continue yango yango na lobi na bino na deuxième mandat soki bopesi ngai yango gratuité ekolongwa na primaire emati mpe na secondaire na santé tosi tobandi kosala ba gratuité ya baaccouchement mpona bamama na consultation mpona bana na planning familial parce que il faut planifier les naissances donc continue yango gratuité ya santé ekosetendre na bakatégorie nyonso ya bakongolais
to engumba Uvira Jérémy Kuhima mpona lolaka ya Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuhima. Bato pene na sambo bakufi na bo baluki ya mabele mpe bo zindi ya mai pona bamvula ya makasi bibetaki mokolo ya yenga ya lobi loleki na Bukavu bisika likama lina lizwami bayi société civile balobi ezali mingi mingi panzi esika mikakatano miemisalemi motomolo ya quartier ya panzi alobi ete ezali bebongo na actualité.cd abakisi ete bato sambo bakufi mibale na bizimana misato na kazaro mpe mibale na balabala ruzizi Zali na ngonga eye koluka koyeba mabota ya bawei mpe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nialukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi na mboka ya Kadutu mokondi ya société civile Hippocrate Marume a monisi te biloko ebele ebebisami po na bamvula kasi ata moto moko akufi te likolo ya bat bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle mpe lisusu biloko ya misala to ba équipement urbain lokola robot au roulage ya place feu rouge Yangonde esukisi ba sango na biso ya lelo ma tondo mingi na bino banso bozwi libakuli nene ya kolanda biso ma tondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe na Zainab Abdel oyo ba sungi biso na nzela ya masini okuki kolanda lisusu ba sango na biso ya Lingala na www.voalingala.com to bo singeli kotika la lisusu kolanda la voix de l'Amérique to lolaka la Amerika po na basango na biso na molai matondo mingi pona bino ndenge bolandi biso ebandeli tisuka otika la malamu.